Палош зустрів його як давнього знайомого. Через 10 хвилин капітан був у курсі справи. Розділ 7. Машини зупинилися перед величезним новим будинком з суцільного скла і бетону. Тут працювали лікарі управління внутрішніх справ. Палош частенько бував тут, адже йому доводилося змальовувати в книгах специфічні події, і без консультації лікарів та хіміків він не міг обійтися. Нещодавно закінчив розділ про справу Віоли Тараба, де вирішальну роль у розкритті злочину відіграли саме хіміки. Підполковника зустріли привітно. Справою Чендиша займалися троє лікарів. Один із них – чоловік середнього віку, в білому халаті і окулярах, почав по-дружньому сварити підполковника. «Не могли дочекатися, поки закінчимо?» «Повірте, товаришу Палош, це непроста справа. Закінчуємо писати висновок, але він лише попередній. Багато чого ще може з'ясуватися додатково». Палош стояв посеред кімнати і, дивлячись на лікаря, чекав, що той скаже ще. «Смерть настала не від отруєння димом», – заявив лікар. «На жаль, взяти відбиток пальців у мертвого було неможливо. Коли ми оглядали труп, нам впала у вічі одна деталь. Всі пальці на руках у нього розтрощені. Це могло статися внаслідок того, що хтось зумисне став йому на пальці, але то мусив бути дуже важкий чоловік, аби так потрощити кістки. А може хтось зумисне розтрощив їх якимсь твердим предметом. Обличчя теж не можна розпізнати, все згоріло». «Але ж його розпізнали навіть з таким обгорілим обличчям», – чемно ставив Ліскії. «Знаєте, товаришу підполковник, ота карцигіна. Не слід брати на віру все, що кажуть», – заперечив лікар. «То може бути і психологічна помилка. Але я ще не дійшов до головного. На задній частині черепа загиблого знайдено невелику вм'ятину з тріщиною. Ця тріщина зовсім свіжа. Встановлено, що його вдарили, коли він був іще живий». Палош, який уважно слухав лікаря, задоволено сказав: «Отже, наша гіпотеза правильна. Вбивство. Інших слідів немає?» «Слідів немає. Але одна цікава деталь. На одному з зубів ми виявили амальгамову пломбу, невідому нам. Не угорську. Таких пломб у нас в Угорщині немає. Навряд чи це може мати якесь значення, адже Чендиш кілька років жив на Заході. А коли він повернувся?» «У 1959-му?» – спитав Палош старшого лейтенанта. «58-му», – уточнив Ліскій. «Тут щось не те», – розвів руками лікар, «бо пломбу поставлено хіба що півроку тому. Можливо, протягом останніх 6 місяців він їздив за кордон?» «Ні, це виключено», – рішуче відповів Палош. «Чендиш не мав такої можливості. Ні легально, ні нелегально. Це відпадає. Є ще якісь цікаві новини для нас?» «Ні, звичайні висновки після розтину. Загиблий кілька років тому зламав ребро в 2 місцях. До висновку додані фотографії. Можете глянути». «Ти диви, яка доля щедра на несподіванки і ребуси», – сказав підполковник, махнувши рукою, і обличчя його споважніло. Незабаром вони розпрощалися, взявши з собою фотографії. Спускаючися сходами, Ліскій спитав підполковника: «А чи не слід було б усе-таки розглядати ці 2 злочини окремо? Що значить окремо, коли вони взаємозв'язані? Немає в нас часу на роздуми. Сходимо ще в лабораторію, потім сядемо аналізувати окремі всі моменти, бо я відчуваю, про щось важливе ми забули. Саме про суттєве. Цікаво виходить з цією пломбою», – міркував подумки Палош. «І листівка з-за кордону. Чи є між ними якийсь зв'язок? Чи то зовсім різні речі? І навіщо знадобилися Чендишеві гроші, коли він був завербований? Адже хазяї не шкодують грошей для своєї агентури. Гроші для агентів – це своєрідний допінг». Вони сіли в машину, що чекала на них перед будинком. Підполковник намагався аналізувати цей комплекс злочинів. «Поки що немає жодної зачіпки. Доводиться будувати версії на припущеннях. І це в той час, коли у вбивстві можна підозрювати кількох людей. Факт, що 100 тисяч, які Чендиш викрав із сейфа, перекочували в чиюсь кишеню, а не згоріли в його квартирі, бо було б знайдено хоч якийсь слід згорілих банкнотів». «Стоп, вигукнув раптом підполковник.